pentsatuko duzue gortuta dagoela, baina ez, ez dago gortuta, izan ere, ba, bueno, ba, guereskara oso abilak eta ez diogu ba, soinu egokia emon. Azizko urmen eta eguerdi hon.
Baita zoi ere.
Bueno, bai, ez ondo entzuten digu zorain, ez?
Horrein ederki.
Ah. Bueno, posten gara, sorpresa izan dugulako, gaur eskenekien ba, Bilbora etorri behar zenuela, baina, bueno, enteratu gara eskenengo momentuan, eta esan dugu, etor daitela irratira. Ze, eskutartean, novela grafiko berria duzu, ez?
Bai, bai, bai.
Eusklabo Adaiak novela grafikoa aurkeztu duzu, bueno, zer kontatzen digu novela grafikonek?
Ba, bueno, azteko eskerrik asko, konbidatzeagatik. Eta hemen kontatu nahi izan dut, bueno, ba, argazki bat egin nahi izan dut oraiko momentu historiko honetan, argazki distorsionatu bat, zeren batzutan distorsioak laguntzen albaitu pixkat ikusten eta ezagutzen gure burua, nire ustez.
Oi, parodia bat egin duzu, parodia satiriko bat, ez?
Hain xuxeneri, hain xuxeneri. Eta bueno, titulua ezin egokiago egin izan zait, Arriagak bere garaian musikaturiko operarena, Los Esclavos Felices, eta hola ikusten baitut gure burua, esklabutzaren kontziente batzutan ez garela, eta garelari gainera kontent eta lasai gaudela. Orduan, hortatik abiatu naiz, kontatzeko Robinson Crusoeren novelaren parodia bat, eta aldi berean, euskaldunon egoera, euskaldunon karikatura.
Humoresko terapia bat egin nahi duzu, izan duzula, aipatu duzu.
Bai, bai.
Ez dakit zuretzako ere terapia egin ona izan den, novela egiten zenuen bitartean.
Dudari gabe, dudari gabe. Honek lagundu nau egiten, nola rampiziat, ordenatzen urte hauetan guztietan eta nituen ideiak, edo esperientziak, edo frustrazioak, edo argiak batzutan. Eta manera batez egin ditut erran bezala pixkat ordenatu. Horanetako ba izan da bide bat, bide iniziatiko bat erraten alba da, eta bide diuretiko nire burua eta gorputza eta pixkat garbitzeko bide bat. Eta aldi berean ere bai, bueno, ba nik egiten dudanez gidoia eta marrazkiak, ba bukaera agiazki, ba zoriontsu bat eskaintzeko merezi dugulako. Horan dute batzutan, errez da behar bada egitea pintatzea gauzak eta goaz egazkiari garen eta hori guztia, baina hain zuzen ere nik nahiago izaten dut bai, pixkat markatu nondik hobe ez joatea, nondik joan ezkero, ba, bueno, izaten algarela libre eta zoriontsu azken batean. Eta ez esklabo, bereziki.
Eta ez esklabo, hori da. Eta, bueno, potolotxua da, ez dugu aukerarik izan irakurtzeko, beraz, hemen gabiltza botatzen. Ez dakit, atzera egiten duzun, gaur eguneko arien argazki umoretsua bakarrik, edo...
Bueno, ba, denetarik, historia, ba, beti, bueno, ba, beti nere pasioetako bat izan da, bai personala, baina baita ere, bueno, ba, pixkat gure buruan nahi baldin badugu ikusi ispilu aurrean, ba, zer erran, gauden egoera gaudela, ez txikiago, itxusiago, aulago edo garelako, baina, bueno, historio militar bat izan dela, historio bat, konkista historio bat oso bortitza, eta zanpaketa historio bat, orduan, hori niri komenizait, izendatzeko hain zuzen ere, gure frustrazioari ze deitura edo zaizen eman, bueno, nonbaitetik heldu da hori. Ze bitxia, joaten naiz horko kindegi hortara, eta frantsesez baizik ez dakite, eta 50 metrora joan, eta espainolez baizik ez, etxean nago ala ere, zer da hau? Horan, euskizofreniare beste manera batez, izendatzen duela beste kapitulo batean, bueno, hori zerbaiten ondorio gara. Eta segurazki gure gurasoak eta beren gurasoen aitamak eta hori guzti horren historia biztan dena importantea dela, sarrin handiak erraten duela, bestela botereak zergatik erabiltzen duen beste indar gure historia zabatzeko behin eta berriz. Orduan bai, datu historiko batzu sartu ditut, baina ez da neretako ere ez funtsa. Funtsa gehiago da, bueno, hori da gure motxilan eramaten dugun zera balioso bat, historia, baina bestetik ere, psikologiaren egero eta importanteago egiten zait ere bai gure burua ezagutzeko, eta baita ere nola egin aurre eguneroko frustrazio horri. Psikologiatik ere bada asko idatzirik, azken aldi honetan erintesgarri egiten zait sortir del armari linguistik eta teoria horiek dizkuntzaren inguruan, baina baita ere, duela ja 50 bat urte, Franz Fanonek idatzitako guztia, deskolonializazio eta zanpatuaren psikologia eta autogorrotoa eta bueno, ba, gure eguneroko bizitzan zer egin duen, ba, ez izatea gure etxean gu nagusi, baina beste nagusi bat izatea gure etxean. Orduan pixka denetarik historia errandut, umorea errandugu, psikologia errandugu eta aktualitatetik asko. Eta
hortik eran duzu sortzerako orduan.
Bai. Mm-hmm. Bai.
Bueno, ia esan aktualitateak askorako ematen du.
Aktualitateak hainbesterako ematen du, non batzutan kapitulo berriak sortu dira, komikia egin ahala, eta azkenean mugatu behar izan du nere burua, zen bestela, bueno, eroriko zen lurreti, edo mainetik lurrera liburu hain pizuaz. Horren, aktualitatere bai, eta gero, bai, historiaren inguruan aipatu dut, baina aipatu nahi nuen ere, ez bakarrik Euskal Herriko historia, baina baita ere, emane izan nuen pixkat isla, hemen zenbat herrik, zanpatuak izatetik nola lortu duten libertatea berri, nola berreskuratu duten independentzia. Ta horren flash batzu, ba, Afrikatik, Ozeaniatik, bost kontinentetatik.
Kontinente guztietatik, ez? Ba, direlako herrialdeak olako prozesu batzuk bizi izan dutenak, ez?
Hori bera, beren garaian segurazki gu bezain frustratuak edo nahasiak edo konfliktuetan eta ibiliak, baina azkenean nola jakin duten beren bidea egiten. Ta hori ere interesgarri egin zaite ematea.
Beraz, novelak, bueno, aipatu dituzu, ez? Zenbat gai jorratzen duzun, baina ez dakit daukan ari narratibo bat edo kapitulukoa doan?
Bai, ba, batetik, erran bezala Defoeren novela hartu dut, oinarritako, oso, nolarran, presentatuz gero ja personaia, ja badakigun orden nor, ordan ez da esplikatu behar hasiatik ze pasatzen den. Beraz, hor dugu Crusoe, eta hor dugu Ostiral, bere menekoa, eta gero historiak segitzen du, baina kao, ez da Defoek planteatu duen bidetik, baina nik markatu duen bidetik, beste personaia batzuk sartuko dira, nik asmatutakoak, eta beste personaia horiek emanen dituzte beste klabe batzuk, pixkat emanzipaziora buruz joateko, eta erakusteko Ostirali, egiazki zen mendekotasun patologikoan bizi den. Gero, zatikatua dago bai kapituloetan, kapitulo laburrak, bakotxa bere izenarekin, eta bakotxan tratatzen da gai diferente bat. Baina hor bilakaera nire ustez interesgarria dena da, bueno, ba, Ostiral nola joanen den poliki-poliki ohartzen, ba, azkenean hain zoriontsu dagoen egoerak zenbat trampa egina dituen, hain zuzen ere, berak beti galtzaile altera dadin. Eta gero nola, kanpoko abotsoiek gehi bere bilakaera bera, nola azkenean joanen den gero eta gehiola insumisio batera buruz, nola erresistentzia bat antolatutko duen menerakuntzaren kontra. Robinsonek aldi berean ere bai nola bilakaera horren aurrean nola erreakzionatuko duen manera batez edo bestez, eta hori Katalunian adibidez ikusiko hilabete hauetan, nola Espainiak bueno, bere estrategia nola joan den garatzen, nola aurre hartua zion iduriz Kataluniak Espainiari, baina gero Espainiak nola egin duen, ba, inguratu nahi zuen bidetik, eta horren alde hortatik interesgarriaz egin zait oso interesgarria Kataluniako egoera eta oraina, prozesua eta hori guztia, eta komiki honek hortatik hartu du ere bai. Nola momentu batez Robinsonek amodiozko kantu bat izatetik nola atera dituen gutxi gora bera, bueno, tankeak kalera edo tankeak atera gabe nola igor dituen dena bozkatzera hauteskunde espainoletara, eta katalanek harritzeko bada ere nola onartu duten, bueno, eta bar oinetako lekzio politiko bat izan da eta erran behar dut ere bai oso konten nagoela, zeren liburu hau bera agertuko da katalanez,
bai.
Normalki atera behartzen orain izan dira, bueno, zera batzuk eta azkenen agertuko da beranduenez San Jordi egunerako.
Bueno, ondo, ez?
Bai, zoriontzu.
Bueno, aventura asko, ez? Liburuan.
Bai, aventura, bai. Azken finean, bai, aventura interesgarria da komiki batean, eta aldi berean, bai, ikuspegi politikoa galdu gabe. Baina aventura, bai, aventura nagusi da.
Eta izenburuan ere asko esaten du, ez? Eusklabo alaiak. Ez? Nola da idatzi duzun?
Bai, bueno, hori da nola erran behar da, herri honetan dugun edo nik behintzat personalki aitortzen dut sekulako suerte izan duela Antxon Olariaga bezalako bat ezautu mm-hmm. izana eta kurutzatu garela eta lan egin izan dugula eta lankidea garela eta laguna dudala, ez? Eta orduan berak ireki bidea nola bilakatu duen euskara berare bai tresna kreatzeko, irreginarazteko, pensarazteko eta bueno, ba pixkat bere bidetik segitu nahian titulua bera Eusklabo Alaiak, baina barruko kapitulo guztiek badute beti izjolas simpleren bat, baina zer pensaturik eman nahi duena, ez? Ba, edo zubilizazioa edo geopoetika edo
hizkuntzarekin ere jolastu bai. Duzula eta bueno, eta marrasteko erarekin,
hori, beste, bai, beste tresna bat kreatzeko ordan, edo demokrazia nola den sistema bat, egia oso axalekoa dena, baina gero barnean ez da deus, bada tirania bat, ordan demokrazia nola den axal bat. Eta, bueno, erran behar dut ere bai, gehien bat hemen ondoan baitut editore bat, erran behar dut, askatasun erabatekoa izan dudala kreatzeko, ba, bai hizkuntzaren aldetik manipulatzeko eta interbenitzeko hizkuntza eta nahi izan dudan bezala, eta baita ere gaia bera eta estiloa eta nire proposamen guztiak onartuak izan direla, editorea kasu honetan da Gure Berriak, gureberriak.comen sartzen baldin bazara, da, bueno, leio bat, nik beti pentsatzen du leioak oso importantea direla, bereziki baldin bada olako murru informatibo potente bat, eta nik beti erraten du semiotika ministerio batzu daudela, ematen dituztela batean orain da bizikidetza, gari batean zen bakea, beste gari batean zen ezakizzer, eta hitz horren inguruan nola ibilarazten gaituzten eztabaidaka gure artean, eta horretik nik egina izan dut, ez, zuek egin gure karikatura segi egiten, otxo apellidos, patria eta hori guzea osongi, guk egiten dugu gurea, gure buruarena, eta gure leioa ireki munduari ere bai. Eta hori netako da Gure Berriak ere hori da, ematen duela ba, beste aire bat, eta ez joku usteloietan egiten dizkigutenak eta erori gabe, hori da.
Baduda barik gogoekin geratzen gara Eusklabo Alaiak irakurtzeko. Asisko, suposatzen dut marrazki dagokionez ezagutzen dugun Asisko horren trazak ikusiko ditugunak.
Bai, bai, gaixoa, ez dakit besterik egiten eta orduan, orain bai joan naiz marrazki, bueno, karikatura aski librea, gozatu dut egiazki, erran behar dut, gozatu egin dudala zen arkatza hartu dut, paper hartu dut, ja ordenagailoan eta bizka ja hortan ibiltzen gaina batzutan monokultiboan, ba berriz ere hartzea papera, rotulagailuak, borragoma eta leio baten aurrean ematea eta astea marrazten etako gozada bat. Ordan oso suelto atera zaidena. Oso bai gaia, bai marrazkia bai dena atera zaidela laso bat ere bortxatu behar izan gabe. Eta bai, estiloa da beti humoristiko, karikaturesko hori bai.
Bueno, ba, plazerra izan da Asisko gaur, ba, sorpresan, Bilbora etorri izana, Eusklabo Alaiak novela grafikoa azmentzatzen, suposatzen dut, datozen egunetan Durango nere ikusiko dugula elkar, ez?
Ibiliko
zarela, ez?
Bai, tokatuzko zait, eta oso gustora. Zer, gauza bada etxean bakarkaritza lanean, eta beste gauza bada, ja, irakurritako, jendeak irakurri duena, ba, bueno, ba, partekatzera, eztabaidatzera, azken batean hau ere, nik uste bokazioa duela komiki honek, pixkat eztabaida
eztabaidarako
hori bera. Bai, bai, eta abantzatzeko elkarrekin, independentziara buruz.
Ba, Asisko Urmeneta, plazer bat, eskerrik asko.
Mil esker zuei.